Ég heiti Ágúst Valgar Ólafsson og þetta er fréttabréf mitt fyrir ágústmánuð 2024. Ég horfði yfir salinn í örkinni á Kotmóti. Það voru sennilega vel yfir 500 manns þarna inni. Ég sá andlit sem ég hef hitt á seinustu mánuðum og fulltrúa safnað á Íslandi sem hafa ákveðið að standa með mér, staðfesta köllum mína og styðja mig til þjónustu. Ég komst við af þakklæti yfir vegferð seinustu mánuða og þá upplifun að kirkjan þar á meðal þú er að standa með mér. Frá byrjun skipti ég þessu verkefni að verða kristniboði á Íslandi í tvo hluta. Í fyrsta lagi að byggja upp stuðnisnet svo góðgerðafélagið Every Nation Ísland geti haft mig á launum. Í öðru lagi byrja svo starfið sjálft. Kristniboði í háskólum og á netinu. Nýlega rann það smá saman upp fyrir mér að núna í október er rétti tíminn til að loka fyrsta hlutunum. Nokkrar stakar gjafir hafa komið inn og því stendur Every Nation Ísland vel. Með 84% stuðningi eins og staðan er núna er félagið í ágætum málum næstu 8 mánuði. Auk þess verð ég frá 9. september til 7. október á ferðalagi í Englandi til að kynna starfið og kynnast væntanlegum stuðningsaðlum. Ég er viss um að einhver stuðningur mun skila sér í þeirri ferð. Með allt þetta í huga er ég sannfærður um að þetta er rétti tíminn til að skipta gír. Ég hef verið nokkra daga að átta mig á því hversu stór áfangi þetta er og er ennþá að klípa mig í handlegginn. Þetta hefur verið mikið átak. Ég fekk þau ráð að einbeta mér 100% að stuðnisnetinu áður en ég byrja þjónustuna sjálfa. Ég hef séð það betur og betur hvað það skiptir miklu máli. Þess má geta að það er eðlilegt að einhverju stuðnisaðilegar hætti og þá þurfum við aðrir að koma í staðinn. Þumalputtareglan er að 20% af tíma mínum fari í að hlúa að stuðnisnetinu, skrifa fréttabréf eins og þetta og fleira. Það hefur gefið mér mikið að hitta allt þetta gæða fólk sem ég hef hitt á seinustu mánuðum og verið mér mikil hvatning inn í það sem er framöndan. Hér koma nokkur þakkarefni. Fyrsta þakkarefnið er náttúrulega þetta, hversu vel hefur gengið að byggja upp stuðnisnetið. Annað þakkarefni er að skipulagi við ferðina til Englands hefur gengið frábærlega. Andrés Guðbjörnsson vinur minn kemur með mér. Við förum út 9. september og komum tilbaka sunnudagskvöldið 7. október. Ef þú vilt fylgjast með ferðalaginu, þá muni setja færslur inn á Facebook jafnóðum inn á lokaðan Facebook-hóp. Hafðu bara samband ef þú vilt komast í hópinn og ég bætiði við. Annað þakkarefni er að með góðri hjálp tókst mér nýlega að leggja drén í kringum bílskurinn heima. Það var frábært að ná að klára það. Og eitt þakkarefni viðbót er að við Kolbrún gerðum góða ferð á Austurland í júlí og náðum þar í dálítið af góðu veðri sem annars var mjög á skornum skammti sunnan heiða þetta sumarið. Hér koma nokkur bænarefni. Fyrsta lagi ferðin til Bretlands að hún verði til upprunar og uppbyggingar. Við Andrés komum á marga staði, munum hitta mikið af fólki og ég mun kenna og predika í fjölmörgskipti. Ég þarf líka að keyra þarna í Englandi og þykk sérstaklega fyrirbæn fyrir því. Ég er með sérstakt bænaskjal fyrir þessari ferð þar sem maður er bænarefni fyrir mismunandi fólk og staði. Ef þú hefur áhuga að fá afrita þessu skjali þá endilega hafðu samband. Annað bænarefni er bæn fyrir kristniboði í háskólum og á netinu. Ég er með ýmsa góðar hugmyndir en mikilvægast fyrst þegar ég byrja að fer að staði í október er að biðja, tala við fólk og lusta. Ég er ekki að fara þarna inn til að sparka upp neinum hurðum, heldur reyna að skilja og átta mig á því hvað Guð er að gera og hvernig best er að vinna með honum í því. Annað bænarefni er að bæði Guðbjörgu Davíð og Sigrun Óli, sínir okkar Kolbrúnar, voru að byrja í fjölbreytt hér á Selfossi, byðið með mér að þeir náu góðum tökum á náminu strax fyrstu vikunar. Og lokum bænarefni, eitt af því fyrsta sem ég vil vinna að í október, er að stofna félag kristinna vísindamanna. Tilgangurinn er meðal annars að geta stundu verið rödd inn í samfélagið það sem eru umræðinni, en líka verið fyrirmynd fyrir unga fólkið okkar að það sé hægt að fylgja Jesú og vera alvöru vísindamaður samtímis. Bæn fyrir þessu er vel þegin, ég mun ræða við nokkra sem ég þekki og móta framhaldi með þeim sem hafa áhuga. Einn af hápunktum seinustu viku var heimsókn í kirkjuna í Kirkjulækjarkoti þar sem ég sagði frá kristnimálastarfinu. Í fréttabréfinu má sjá mynd þar sem að nokkru söfnuðunum er að biðja fyrir mér í lok samkomu. Einnig í fréttabréfinu og ég mun bæta hlekkinn að það inn á þennan hlaðarpsþátt eru nokkri hlekkir á efni sem eru í bóði eins og viðtalið sem var tekið við mig á lindinni. Ég er að vinna í tölvupóstnámskeiði vakningu til að bregðast við frábæri predikun sem var á Kotmóti. Ég mun senda út annað fréttabréf þetta námskeið þegar það fer í loftið. Lindin var að setja Guðríki Dáin hljóðbók nýlegin á efnisveituna sína og það má finna á appi og efnisveitu Lindarinn og það er hlekkur á það í fréttabréfinu. Takk fyrir að standa með mér. Það eru spennandi tíma framöndan. Guð blessi þig.